Já vám dám jiný příklad. Kdybyste šli do třeba knihy Efeským, ano, Efeským. Kolik má kapitol kniha Efeským? 6 kapitol. A tato kniha je Pavlem taky rozdělena do dvou části, tedy Efeským, ano, Efeským, 1 až 6, a ta první část je 1 až 3 a druhá část je 4 až 6. Kdybyste zase dávali pozor, co říká Pavel, tak v té prvních třech kapitolách bude mluvit o nádherné boží milosti a on to tam popisuje, jak ji nemůžeme postihnout, jak je mnohá ta boží milost, o té rozličné a neskonalé boží milosti, o boží milosrdenství, a to vám tam bude vysvětlovat v těch prvních třech kapitolách. Co všechno máme v Kristu Ježíši, co on všechno pro nás vykonal. A když skončí mluvit o tom bohatství božího milosrdenství, když skončí toto bohatství, tak potom je život v Kristu Ježíši. A mluví o životě, jak to prakticky vypadá, to, co jsme ve svém srdci, ve své mysli přijali, když jsme uvěřili Pána Ježíše. Tady je praktický život, tady je bohatství boží milosti, té rozličné boží milosti, a tady je život v Kristu, život podle Krista. Ano? A tady jsou zase mnohé imperativy. Tedy nejdříve indikativ evangelia a potom imperativ evangelia. Krása. Když bychom toto dali na příklad starého zákona, tak jak je to tam ve starém zákoně? Hned na prvních stránkách Biblii máte ukázáno, že my jsme byli stvořeni. Je to tak? Byli jsme stvořeni Bohem. To je indikativ evangelia podle Mojžíše. Pán Bůh nás stvořil ze své milosti, ze své lásky. My jsme u toho nebyli. Prostě on nás z lásky vytvořil. A když nás z lásky vytvořil, když nás postavil do vztahu k sobě, tak potom říká to, co člověk má nebo nemá dělat. Možná tady bych se vás chtěl zeptat, co viděl Adam jako první, když byl stvořen? Vy víte dobře, že v druhé kapitole se říká, že Pán Bůh vytvořil Adama z té hlíny, že z prachu země, nebo lépe řeče z materie země. Když to vytvořil, tak co udělal? Dokonce k němu jakoby poklekl a do jeho chřípy tchnul dech života. Tedy mým slovníkem Pán Bůh ukázal člověku, že ho tak má rád, že ho políbil. Ano, a když ho políbil, tak co se stalo? Ožil. A teď Adam otevře oči a co vidí? Vidí tvář Boží. To je krásný obraz. To první, co uviděl Adam, to byla Boží tvář. A ta Boží tvář jistě se potom měla taky odrážet i v jeho životě poté. Takže zase při stvoření Pán Bůh tvoří člověka. To první, co je, mu ukazuje, kdo je. Ano, vidí Boží tvář. A pak, když zná Pána Boha, tak ten Pán Bůh mu říká, a tady je ta tvoje cesta. To první, co je, že mu řekne, smíš jíst ze všech stromů, které jsou v zahradě. Tedy Pán Bůh dává první přikázání, a jaké to je přikázání? O tom, co smíme dělat. Tedy je to přikázání o svobodě. Pán Bůh přikazuje svobodu člověku. Není to hezký taky? Pán Bůh dává první přikázání, to je přikázání o svobodě. A to druhé je potom, že řekne, ale ty člověče taky musíš znát, že jsi stvořeným člověkem. Že máš svoje hranice, nemůžeš jít za ty hranice. Tak říká, ano, je tady jenom jeden strom, všechno je pro tebe, ale je tady jeden strom, je to strom poznání dobrého a zlého, ale z něho nejes. Musíš vědět, že jsi stvořením a znej svoje hranice, svoje limity. Když je budeš akceptovat, tak se ti bude žít nádherně v životě, bude šťastný, tvůj potenciál, ke kterému jsi byl stvořen, se bude rozvíjet a budeš růst. Dobře, ještě jeden příklad ze Starého zákona. Boží lid byl v Egyptě a co udělal Pán Bůh? Přišel k ním a dal jim desatero? Ne. Co udělal Pán Bůh? Nejdříve je vzal za ruku, ano, a mocným způsobem je vyvedl z otroctví, z Egypta. A když jim dal plnou svobodu, tak potom přichází a řekne, podívejte se, to jsem pro vás udělal, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl ze země egyptské z domu služby, proto nebudeš mít bohu jiných přede mnou a další věci, které se tím pojí. Vidíte, nejdříve Pán Bůh dává milost a potom teprve přichází poslušnost nebo zákon. Nejdříve indikativ evangelia a potom imperativ evangelia. To je ve Starém zákoně stejné, jako je to i v Novém zákoně. Nic nestojí proti sobě. A když se to správně pochopí, tak tedy může člověk prožívat tuto krásu z evangelia. Takže tady máte indikativ evangelia, nastala doba soudu, a to si musíme opravdu dobře vysvětlit, protože jsem přesvědčen, že si teď říkáte, jak toto může být indikativ evangelia, že by to byla ta dobrá zpráva, když se tady mluví o soudu. A potom, tedy když tomu dobře rozumíme, můžeme chápat kvalitně tedy i tyto imperativy. Ale já přesto zůstanu u toho v pořadí, jak je to v tom textu, takže po přestávce se podíváme nejdříve na význam tohoto prvního. Co to znamená? Tedy bát se Boha. V čem to skutečně tkví? Takže jaký je význam, ptejme se to první, tohoto prvního imperativu, bojte se Boha. Co to znamená bát se Boha? Takže nejdříve bych řekl, co to neznamená bát se Boha, jo? Bát se Boha neznamená mít strach před Bohem. Je to pravda? Ano. Neznamená to strachovat se před ním, ano. Třá se před ním jako osika, že? Říkáme česky. Tedy to není tím významem. A právě proto, že my dnes dáváme jiný význam slovu bát se než Bible, tak máme dost velké problémy pochopit, o čem tady toto evangelium říká. Na mnohých místech, zvláště v mudroslovné literatuře ve Starém zákoně, to jsou tedy knihy jako je Job, nebo Přísloví, nebo Kazatel, nebo Žalmy, tyto mudroslovné knihy mají spoustu textů o tom, že se máme bát Boha. Samozřejmě, že základem všeho je biblické učení, které máme vždycky v Tóře. A Tóra to je pět knih Mojžíšových a tam taky máme vysvětleno, co to znamená bát se Boha. Takže to je ta první poznámka, která nás varuje před tím, abychom nevkládali do tohoto pojmu bát se Boha naše vlastní představy. Ano? Proto jsem začal tím, že jsem řekl, to neznamená mít strach před Bohem, strachovat se. Že to je to, co my, když slyšíme slovo bát se, to znamená mít strach. Je to tak? Ano. Takže musíme nejdříve začít tím, co to není. Tedy co to je bát se Boha? Řekl jsem, že je několik tedy veršů v Bibli, které vysvětlují, co to je bázeň Boží. A mezi jiným znáte ten verš, že bázeň Boží je začátkem moudrosti. Že začátek moudrosti je bázeň Hospodinova. Takže zkusme se na to podívat z tohoto širšího hlediska. A chtěl bych vám říci, že i přesto, že pro nás slovensky nebo česky to zní negativně, bát se Boha, to je jakoby negativní konotace. My máme okamžitě pocit tedy strachu. V biblickém významu to není něco negativního, ale velice pozitivní koncept. Takže po těchto několika poznámkách teď pojďme k tomu vlastnímu vyjádření, co to je, co to znamená bát se Boha. Nejdříve mi dovolte to říci trochu negativně, i když to má pozitivní význam. A to negativní by bylo, že bych řekl, bát se Boha znamená bát se Boha zarmoutit. Ano, bát se Boha to znamená bát se Boha zarmoutit. Tedy já znám jeho slovo a když vím, co si přeje, tak nebudu dělat něco proti jeho vůli, proti tomu, co řekl. Takže to je to první, co je třeba si uvědomit. Bát se Boha znamená bát se ho zarmoutit. A to si myslím, že může pochopit každý, dokonce i malé dítě, když si uvědomí, ano, bát se Boha znamená tedy bát se ho zarmoutit, jinými slovy řečeno, žít podle toho, co on říká. Je to tak? Víte, kdysi před několika lety, dneska už tomu tak není, protože naše dcery jsou teď už dost velké, se stalo, že třeba moje dcery přišly a ptali se, tati, řekni nám, když bychom se chtěli vdát, koho si máme vzít za muže? Koho? Jakou charakteristiku by ten manžel měl mít? A to je velice dobrá otázka a člověk si říká, no tak jak jednoduše odpovědět? A víte, jaká byla moje odpověď? Moje odpověď byla, vezměte si toho muže, který se bojí Boha zarmoutit. Proč? Protože jestliže tento muž se bude bát Boha zarmoutit, to znamená, že se bude bát také i vás zarmoutit. Protože tento manžel bude mít něco vyššího ve svém životě a ten vyšší bude mu ho usměrňovat, bude mu říkat, co je hodnota v životě, jaká je ta hodnota v životě. Jestliže tedy se člověk, to můžeme zavít do velice lidské a široké roviny, jestliže člověk nemá autoritu v Bohu, tak potom v podstatě nemá v nikom žádnou autoritu. Vy to dobře znáte ještě za komunismu, jak to bylo. Byly tady různé autority, že? Ale o čem my jsme uvažovali? Když bylo nějaké vydání, nějaký příkaz, nějaká vyhláška, tak my jsme jenom uvažovali o tom, jak to prostě obejít. To bylo hned to první. Tam nebyl ten respekt, ta úcta k tomu, že bychom se báli tady zarmoutit zákonodárce. Vůbec nic takového. To naše první myšlení bylo, prostě jak to obejít, jak si žít v tom prostředí a přitom si dělat to nějak tak dobře na tom svém písečku. Že to je, myslím, první krásná definice. Bát se Boha znamená bát se Boha zarmoutit. A když máme tuto autoritu v životě, tak také se budeme bát zarmoutit druhé lidi. Jestliže se nebojíme zarmoutit Pána Boha, nebudeme mít žádný ostych zarmoutit jiné lidi. Ano? Z toho plynula moje dedukce pro moje děti, jednoduchá poučka. Vemte si toho, kdo se bojí Boha zarmoutit. To druhé, co bych rád řekl, bát se Boha, tedy z tohoto hlediska znamená mít úctu, respekt k němu. Ano? Jestliže se bojím Boha, to znamená, že mám úctu k němu, že ho respektuji. Respektuji jeho osobu, respektuji to, co mi říká. To jinak ani nejde. Když v tom biblickém vyjádření se mluví o té bázni, tak to je o té úctě, o tom respektu. To je v podstatě totéž, co jsem řekl před chvíli, je jenom teď s pozitivním slovníkem. Bát se Boha zarmoutit, že znamená mít respekt k němu, mít k němu úctu. No, ještě jinou definici bych dal, abychom viděli jednotlivé souvislosti. A to teď bych šel opravdu do Tóry a otevřel bych knihu Deuteronomium, 10. kapitolu, a tam v té 10. kapitole si dovolím číst dva verše, které si myslím nám krásně osvětlí, co to znamená bát se Boha. Tóra to je základ veškerého biblického učení, takže se na to můžeme podívat trochu blíže. Takže 5. Mojžíšova 10. kapitola. A zde Pán Bůh prostřednictvím Mojžíše vysvětluje, co to znamená opravdu bát se Hospodina, bát se Boha. Čtu 12. verš, nejdříve a potom 13. Nyní tedy Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin tvůj Bůh? Jak je ten požadavek? Jen aby se zbál Hospodina svého Boha. A teď co to znamená bát se Hospodina svého Boha? Chodit, aby schodil po všech jeho cestách. Tedy bát se Hospodina znamená chodit po jeho cestách. Co to znamená bát se Boha a chodit po jeho cestách? No, milovat ho a sloužit Hospodinu svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duši. A co to tady znamená dál? Dbát na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře. Takže tady máte slovesa a ta slovesa vám pomáhají synonymicky vysvětlit to, co je předcházejícím vyjádření. Tedy bát se Boha znamená co? Milovat Pána Boha. Co znamená bát se Boha? Znamená ho poslouchat. Znamená to plnit všechna jeho nařízení, všechna jeho slova. Každé to slovo, které tam máte, každé to sloveso, to je vlastně vysvětlení toho, co to znamená bát se Hospodina. Bát se Hospodina, kdybychom to řekli tedy my moderně dnes a velice jednoduše, bát se Boha znamená milovat ho a poslouchat. Milovat ho a poslouchat. Tedy to je něco, co v našem slovníku bát se nám vůbec nezazní. Proto se to musíme naučit a vědět to, že bát se znamená milovat. Pro nás to jsou protiklady, ne? V našem slovenském nebo českém jazyce. Nebo i anglicky. To prostě nejde k sobě. Když se bojím, tak nemiluji. Ano? Když čtete třeba na začátku v Bibli, že Adam s Evou zřešili, tak co udělali? Schovali se. A proč se schovali? Protože se báli. Ale tady tato báze není bát se v tom významu, o kterém my teď uvažujeme, ale že měli strach před Bohem, ano? Proto, když měli ten strach, tak se schovali. A z tohoto hlediska je to slovíčko právě tak složité, abychom pochopili, co to znamená bát se Boha. Takže doposavat jsme viděli, bát se Boha znamená bát se Boha zarmoutit, znamená to mít úctu k němu, pěstovat respekt k němu, k tomu, co, kdo je, co říká. A tedy jednoduše řečeno znamená to milovat ho a poslouchat. Jak ho milovat? No, to známe i z jiných míst Bible. No, milovat ho celým svým srdcem a celou svou bytostí. To je ta duše. Bible mluví o trojích rovinách, jak máme milovat Boha. Třeba v 5. knize Mojžíšově také, v 5. kapitole, a tam verš 5. to je to stěžejní místo, kde se říká, že máme milovat Boha. Je to po tom základním vyznání Izraele. Slyš, Izraeli, Hospodin tvůj, Hospodin je jeden. Ano, Šema Izrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad, je jeden. To znamená, že on je jedinečný, nejenom jeden, jako bych do počtu, tady se nejedná moc o ten počet, jako o tu kvalitu, kdo je. Ano, on je jedinečný. A teď ta jedinečnost Boží spočívá v tom, že my mu taky jedinečně odpovíme. A pak je tam napsáno, a budeš milovat i Pana Boha, teď jak? Z celého svého srdce, z celé svojí duši doslova, a potom je tam napsáno celou svojí silou, ano. Tedy máte tady srdce, a když se řekne, že máme milovat Pana Boha celým svým srdcem, co to znamená? Víte, v hebrejštině nemáme slovo pro mozek, ano. Když se v Bibli hebrejštině se myslí srdcem, ano. Tím se chce ukázat, že ty nejtajnější myšlenkové pochody, naše pohnutky a celá ta naše bytost, to je vlastně to, co je soustředěno do našeho srdce. Tedy milovat Pana Boha celou svojí myslí a svojí celou svými pohnutkami, úplně tím nejniternějším, co je v nás, to je to, co se tam řekne tím srdcem. My bychom teda řekli asi dnes, miluj Pana Boha svojí myslí. Když se to potom přetlumočí v Novém zákoně, tak to tam máte, že? Miluj Pana Boha z celé své mysli. Myslím, že to je zase jiná kultura, která teď chce přetlumočit tu hebrejskou do té jiné. A tak se řekne, ano, miluj celou svoji mysli, Pana. Ale nejenom svoji mysli, a tedy celým tím srdcem, a to je víc než jenom mysl, máme milovat taky jak? Celou svoji duši. Co to je ta duše? Je ten niterní život. Tedy do té lásky k Pánu Bohu máme taky dát i náš citový náboj. Nejenom, že jsme něco poznali a my teď intelektuálně řekneme ano vůči Pánu Bohu, ale my do toho dáváme taky svoje emoce. Protože ho máme rádi, tak jdeme za ním. A co je tam potom ještě navíc? Máme ho následovat i svojí silou. Co to je za konotace? Je to konotace z naší vůli. Tedy my se rozhodujeme pro něho a rozhodujeme se každou chvíli. Tedy je tady myšlenkové rozhodnutí, je tady citové rozhodnutí a potom i tedy volitivní, tedy ta vůle tam je, ano. Celou svojí bytosti máme milovat Pána Boha. A bát se Boha znamená ho takto celkově milovat. A taky takto celkově ho následovat, tedy ho poslouchat. Možná bych to mohl říct si ještě jinak. Je to krásné, když naše děti mají radost ze života, ne? Když se zaspívají. A to je to, co mi tady chybí v tom našem společenství. Abychom si více zpívali a chválili našeho Boha. A myslím si, že když budeme mít kytaru nebo klavír těžko, ale kytaru, když někde seženeme, tak můžeme i více zpívat. Protože to je to, co je třeba, abychom vyjádřili také i tu svoji radost. Nejenom seděli a poslouchali, ano? To je to hebrejské myšlení. A naše řecké, naše evropské je, že prostě musím naplnit svoji mysl. Ale to biblické není jenom v tom, že naplním svoji mysl. Biblické je, že mám projev celého člověka, ano? Tedy nejenom slyším, ale také o tom mluvím, zpívám, dělám, vyprávím o tom a tak dál. Takže to je krásné, že slyšíme taky, jak se radují i naše děti z toho, co poznali o Ježíši Kristu. Rád bych k tomu přidal jinou okolnost, ještě jiné zabarvení, co to znamená bát se Boha. Víte, bát se Boha to znamená, že všechno, co děláme, děláme se zřetelem na něho. Děláme v souvislosti s ním. Manželka tu teď není, ale tak to mohu na ní vyzradit velice jednoduše. Nebude se na mě dívat s otázníkem. Někdy se stalo v minulosti, že když jsem se vrátil, někdy to je i tak z recese, to řekne i dnes, ale v minulosti, když jsem přijel třeba z nějaké cesty, tak potom, když jsme byli spolu, tak mi říká, no a prosím tě, a když jsi tam byl, třeba na těch Filipinách nebo v tom Japonsku, myslel jsi na mě? Krásná otázka, ne? Myslel jsi na mě? No a já, protože jsem tedy velice upřímný, tak jsem jí odpověděl podle pravdy. Co ona čekala, že jí řeknu? Čekala, že ano. A já jsem řekl, ne, já jsem vždycky na tebe nemyslel. Poprvé, když mi dala tuto otázku, já jsem jí odpověděl takto, tak na mě vyklila oči, že to nečekala, že jí takhle odpovím. Že třeba, když mluvím o těch dětech, které zpívají tam dole, o Kristu, já na ní nemyslím, já myslím na ty děti a myslím na to, co třeba asi zpívají. Když vysvětluji tady otázku struktury andělského poselství, tak nemyslím na svoji manželku, ale myslím na tu strukturu. Tedy já neumím myslet v jedné chvíli na obě dvě skutečnosti. Takže jsem upřímně řekl, no, tedy musím se přiznat, že jsem nemyslel pořád na tebe. Tak jistě, taková odpověď vyvolá další asociace, že? Ale poté, co jsem to nechal trochu v takovém napětí, že? Tak jsem mi řekl, ale víš co, nemusíš mít žádnou obavu a žádný strach. Protože vždycky, když musím udělat nějaké rozhodnutí, ať je to v zahraničí nebo tady, když musím udělat nějaké rozhodnutí, tak to rozhodnutí, a ty jsi součástí nějak tohoto rozhodnutí, tak vždycky své rozhodnutí dělám ve vztahu k tobě. Vždycky myslím na tebe, když to rozhodnutí musím udělat. A to je, myslím, přesně to, o čem se nám tady říká, že máme se bát Boha. Prostě to, co děláme, dělat vždycky ve vztahu k němu. Dělat rozhodnutí, a když děláme rozhodnutí, tak do toho rozhodnutí započítat na prvním místě Pána Boha. Jednat podle toho, co on řekne, jednat podle jeho vůle a ne podle toho, jak by se mně to zdálo v té dané souvislosti za nejlepší. Jednat podle jeho způsobu myšlení, dát na to, co on říká a nedat na to jenom, co mně se líbí nebo zdá se mi, že by bylo nejlepší. A já myslím, že tyto jednoduché příklady nám pomáhají pochopit, že bát se Boha, to je něco více než jenom nějaké učení. Ano, že já musím něco přidat do svého života a tedy takto se bát Boha. Nic takového tam není. No a ještě bych vám tady chtěl dát poslední definici anebo určitou souvislost, co to znamená bát se Boha. A tady bych si chtěl ještě více pohrát i trochu s hebrejštinou. Víte, když se řekne v Biblii bát se Boha, tam je sloveso a to sloveso je jaré, ano. A když, nevím, jak to teď tedy hezky napsat, aby to mohli jste dobře vidět, ale já použiju tedy hebrejštinu, aby ta souvislost byla jasná. Tedy tady máte jod, ano, potom je Reš a potom je Alef, ono, jo, Jare. A to je slovíčko pro báce a v tom hebrejském jazyce je ještě jiné slovo, které je velice blízké k tomu a které to právě dá do krásných souvislostí. A to slovo, které je blízké, je ra'a, já to teď tady napíšu, to je, vidíte, že tady reš a reš je stejný a alev je stejný a potom jenom na konci se napíše he, ale tady to, co je uprostřed, je úplně stejné. A teď se určitě ptáte, no co je to slovíčko druhé, to ra'a, a to slovo ra'a znamená vidět. Takže co to znamená? Když dáte třeba v Žalmu 33, myslím, že to je který verš 18, tak tam máte napsáno, že oko Hospodinovo patří na koho? Na ty, kteří se bojí Boha. Tady máte tu souvislost, vidět, ano, a bát se. Co to znamená? Když se někdo bojí Boha, to znamená, že žije ve vědomí, že Pán Bůh ho vidí, že Pán Bůh se na něho dívá. Ale teď pozor, ne v tom smyslu, že ten člověk se bojí, že se na něho Pán Bůh dívá, ale ten člověk má radost z toho, že se na něho Pán Bůh dívá. Když my řekneme, že se Pán Bůh na nás dívá, tak často máme z toho strach. Je to pravda? Že si myslíme, že Pán Bůh je takový vesmírný policista z doby komunismu, že? Dneska už jsou jiní policajti určitě, ale z doby komunismu, že to jsou ti, kteří sedí někde za bukem, prostě schovaní a měří to, jakou rychlostí jedeme. A když tam jedeme rychleji, tak hned vyjedou na nás, zastaví nás a pěkně nám to namastí s pokutou. A tak si často myslíme, že Pán Bůh je takový vesmírný policajt, ano, že se na nás jenom dívá, sleduje a potom potrestá. Tak takhle ne, to nemá s biblickým myšlením nic společného. Když se říká, že Pán Bůh nás vždycky vidí, tak tím se chce vyjádřit, že Pán Bůh o nás vždycky pečuje, že On je na naší straně, že to je On, který nám pomáhá v problémech našeho života. Třeba žalm 139, to je celý žalm o tom, že žijeme stále v Boží přítomnosti, že nemůžeme nikde utéct z Boží přítomnosti. Nemůžeme si to ustlat v hrobě, že by on tam nebyl, nemůžeme odejít na vysoké hory nebo někam pryč, protože Pán Bůh je všude přítomný. A on zná naše srdce, proto můžeme být zcela otevřeni vůči němu a on nám dá poznat všechny tyto souvislosti. Takže co to znamená bát se Boha? Bát se Boha znamená žít každodenní život tak, jako kdybych žil v Boží přítomnosti. Z tohoto hlediska najednou vidíte, že bát se Boha to není nějaká doktrína, že musím ještě uvěřit tomu, abych se teď bál Boha, ano, ale že to je životní styl. To je životní styl. Protože vím, kdo je Pán Bůh, tak podle toho taky jednám. Tedy mám ho rád, poslouchám ho. Všechno, co dělám, jakákoliv rozhodnutí, tak dělám se zřetelem na něho. S respektem, s úctou k němu. Bojím se ho zarmoutit. Myslím si, že nejlépe to vyjádřil na dvou místech, vyjádřili dva pisatele, a já vám to teď budu citovat. Žalm 16.8. To je první, to je David, který říká, co jemu dávalo v životě úžasnou posilu, kdy byl nepřemožitelný. Takže 16. kapitola. A teď čtu 8. verš. On říká, Hospodina stále před oči si stavím. Proč? Že když je mi po pravici, nic mnou neotřese. Nic mnou neotřese. Tady tento biblický verš nám chce ukázat, že máme pěstovat určitou zdravou obrazotvornost. Jaká to je obrazotvornost? Abychom si představovali stále, že Pán Bůh je s námi. Ano, žít stále v Boží přítomnosti. Když žijeme v té stále Boží přítomnosti, pak je to úplně jednoduché, že budeme všechno dělat s tím respektem vůči němu. Že ho budeme mít rádi, že budeme se rozhodovat v závislosti na něm. Když je s námi naše milovaná bytost, tak vždycky budeme věci dělat s ohledem na tu bytost. Ano? To ani jinak nejde. Takže pěstovat zdravou obrazotvornost. A ta obrazotvornost spočívá v tom, že máme si být jisti, že Pán Bůh je stále s námi. V Žalmu 121. David to ještě vyjádřil jinak, když řekl, že Hospodin je kým pro něho? Že Hospodin je jeho stínem. Můžete stín odehnat pryč? To nejde. Stín je vždycky s vámi. Ano. A David tady tímto obrazem ukazuje na tu blízkost, na tu intimitu, která je mezi ním a Bohem. Že Pán Bůh je s ním a je při něm a je stále s ním, jako když jeho stín je vždycky napojen na jeho osobu. Tak Pán Bůh je vždycky s námi a proto taky v tom žalmu 121. nádherně opěvává, že v tom společenství s Bohem je, odtud pramení jeho pomoc. A že ten jeho pomocník, ten, který nespí ani nedříme, to je ten, který je stvořitelem světa. Tento pomocník, tento stvořitel, nikdy nespí. On je jeho ochráncem. A to je to, co tam je krásně vyjádřeno. Když vycházíš nebo vcházíš, Pán Bůh tě bude chránit od všeho zlého. On bude vést tvoje kroky. To je to, že on je s námi. A pak je tady ještě jiné vyjádření, nádherné vyjádření v Novém zákoně o Mojžíšovi. Abych vám toto vyjádření chtěl přečíst. A možná, když máme už otevřený žalm, tak vám přečtu v 86. žalmu verš 14. 86, 14, ať se pak nemusíme do toho vracet. 86, 14, co je tam napsáno? Bože, povstávají proti mě opovážlivci, o život mi ukládá smečka u krutníku. A co ta smečka u krutníku nedělá? Na tebe se neohlíží. Tedy to je právě ta souvislost. Oni nevidí Pána Boha. Oni se nedívají na Pána Boha. Oni jsou slepí. A právě proto, že nevidí Pána Boha, tak dělají zlé věci. Tady například jsou to bezbožníci, kteří se také staví proti Davidovi a chtějí ho připravit o život. Ano. Takže ten, kdo se žije s tím zřetelem na Pána Boha, že ho stále vidí, tak je nepohnutelný. V kalické verzi taky je nádherný jeden verš, kde David říká, kdykoliv mě strach obkličuje, tak co dělá? V tebe doufám. Kdykoliv mě strach obkličuje, v tebe doufám. Když vidíme Pána Boha, nemusíme se ničeho bát. A teď pojďme na Mojžíše se podívat. Je to v Židům v 11. kapitole, to je ta kapitola Reku víry, to je celá galerie hrdinů, kteří šli za Bohem právě proto, že měli stálý zřetel na něho. A teď je tam nádherná pasáž o Mojžíšovi. Já jenom vyberu jeden verš, a sice 27. A tam se říká, že Mojžíš věřil a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem. Zůstal pevný. To je něco podobné, jako říká David, že zůstal nepohnutelný, že? Pevný. Zůstal pevný a proč zůstal pevný? Jakoby neviditelného viděl. Zůstal pevný, protože viděl neviditelného. No to je paradox, ne? To přesně nejde. Když je někdo neviditelný, tak ho nemůžete vidět. A on přesto, tady pisatel říká, jako kdyby viděl neviditelného, tak se utvrdil, říká kralický překlad. Ano, jako kdyby viděl neviditelného, tak se utvrdil. Nebo nový překlad ekumenický, ten říká, že byl pevný, zůstal pevný, jako by neviditelného viděl. To znamená, že ten neviditelný, Pán Bůh mu dával úžasnou sílu. A kdy mu tu sílu dával? Tehdy, když ho viděl vnitřním zrakem. My nemůžeme vidět Pána Boha a přesto ho můžeme vidět. Můžeme mít s ním spojení. To je ten vnitřní zrak víry. My ho můžeme vidět, můžeme mít s ním úžasné spojení. Není to krásné? Takže bát se Boha znamená co? znamená ne něco přidat do našeho života, jako další poznání, které máme, ale bát se Boha znamená prožívat to, co známe, že On je tím naším stvořitelem, že On je naším vykupitelem, že On je beránkem Boží, který snímá hříchy světa. To znamená jenom to uvést do praxe. Prostě bát se Boha znamená milovat Ho, odpovídat na tu Jeho lásku láskou a poslouchat Ho. Všechno, co děláme, dělat se zřetelem k tomu Bohu, kterého známe. Tedy dělat to vždycky s tím respektem na Něho. Prostě žít tak, jako kdybychom žili stále v Boží nepřeberné laskavé náručí, která nás vede. Proto je třeba tuto laskavou náruč stále vidět. Vidět toho neviditelného Boha. Pěstovat tu správnou obrazotvornost. A to nejlepší, co opravdu můžete udělat, když je vám zlé a když jste na dně, se třeba zoufali z toho, co jste udělali nebo jste neudělali, to nejlepší, co můžete udělat, je, že si uvědomujete, kdo je vlastně Pán Bůh. A potom si promyšlíte znovu, co ten Pán Bůh pro vás v minulosti udělal. A pak si připomínáte to, co On zaslibuje, že ve vašem životě udělá. To jsou ty nádherné sliby, kdy vám říká i to, co jsme zpívali dnes ráno. Neboj se, já tobě budu pomáhat. Víte, jeden verš Bibli, který mi byl dán, když jsem byl křtěn, a tento verš je pro mě takovým motem v životě. A to je Izajáš 41:13. Co je tam napsáno? Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, tedy osobní Bůh. Ujal jsem tě za tvou pravici a pravím ti, neboj se, já tobě budu pomáhat. Někdo to taky počítal, nevím, jestli má pravdu, říkal, že těch výzev, neboj se, že je prý v Bibli 365. Jestli to je pravda, tak to je zřejmě jedno, když to až tak aplikujeme kazatelsky, jedno to slovíčko neboj se na každý den v roce, že? Takže to je to stále, co nám Pán Bůh říká. Ale tento verš mám rád z toho důvodu, že nám ukazuje jakoby tři časy. Co Pán Bůh dělá v našem životě? Nejenom, že je naším osobním Bohem, ale to je On, který nás vedl v minulosti. To je ta Jeho prozřetelnost. On vidí náš život lépe, než ho vidíme my. Ano, On vidí nás. A právě proto my můžeme se na Něho plně spolehnout. A co je tam dál? Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který jsem tě ujal za tvou pravici. To je ta minulost. Já teď cituji kralický text. A co Pán Bůh potom říká dál? A pravím ti, to je ta přítomnost. Pán Bůh s námi komunikuje, nenechává nás na pospas. A potom je ta budoucnost. Já tobě pomáhat ti budu. Takže Pán Bůh, který má všechny časy dohromady pod svojí kontrolou. Minulost, přítomnost i budoucnost. A jestliže žijeme s tímto naším Bohem, který má všechno ve své ruce, pak můžeme prožívat to nádherné, tu nádhernou výzvu, bát se Boha. Tedy jinými slovy řečeno, bát se Boha je odpovědí na to, že známe Boha jako toho, který je stále přítomný v našem životě. Když víme, kdo On je, že to je Bůh milosti, lásky, spravedlnosti, že je svatý, že je plný trpělivosti, že je odpouštějící, tak takovému Bohu je jednoduché odevzat náš život. Když víme, že nás miluje takovou nezištnou lásku, že dokonce dává i svůj život za nás, pak my se jednoduše mu dáme taky do náruče, odpovídáme na to. A to je to, co tady čteme, že odpovídáme tím, že ho máme rádi, že ho nechceme zarmoutit, že všechno, co děláme, každé rozhodnutí, budeme dělat ve vztahu k němu, se zřetelem na něho a že budeme žít ten náš životní styl, jako kdybychom byli v té Boží přítomnosti. Víte, já to chci závěrem tohoto našeho dopoledne zdůraznit mockrát. ještě jednou opakuji, že bát se Boha to není nějaká koncepce, ano. To není nějaké filozofické poznání něčeho, to není nějaká doktrína, kterou musíte přidat k tomu, co už víte. To je jenom uvedení toho všeho, co víte, do normální konkrétní praxe. Proto je to odpověď na indikativ evangelia. Nejdříve je indikativ a potom je imperativ. Ten imperativ je jenom prostě žij tak, jako kdyby si žil stále v Boží přítomnosti. Není to krásný? To první evangelium, které zde zaznívá, které se říká lidem, je žijte krásný život v Boží přítomnosti. Vždycky se zřetelem na něho. Se zřetelem na to, kdo on je. Když ho znáte, tak se vám bude žít krásně, protože s ním budete pěstovat úzké společenství.